kuj ta na brit, kuj na brit. Kjer je na brit, čuj, kjer je te tak na brit, čujte. Kak je to ti na brit, kaj si ti, ja, normalno. Kaj si ti, nor, kak je to ti na brit. Na brit je off, ne.
Sve je uzalud, tisti si kopre. I što te više volim, to po mene gore je.
Sve je uzalud. Dobro jutro, poslušalstvo Radija Študent. Danes je torek 11. in predvčerajšnjim je reakcionarni Radio Študent praznoval svoj 52. rojstni dan. Precej priročen datum za precej obskuren slovenski medij. 9. maj je namreč tudi dan zmage. A kakšne zmage, se vprašate? Naj vsem zgodovinsko nepismenim v uvodu te nepotrebne jutranje rubrike postrežemo zgodovino pisnim upogledom. Petletno evropsko morijo posledico neizpolnjenih imperialističnih sanjarij v prvi svetovni vojni poraženih evropskih držav je 7. maja zaključila kapitulacija Tretjega rajha v francoskem mestu Reims. A so bili ob dnevu zmage nad fašizmom in nacizmom prisotni le zavezniški poveljniki. To je razjezilo sovjetskega diktatorja Stalina, ki je zahteval, da so pri podpisu kapitulacije prisotne vse velike članice tako imenovane protihitlerjevske koalicije. Predvsem pa, da se kapitulacija podpiše v Berlinu. Jaz pa se topim, da te mrzim, ne mogu, jer znam. Sovjetska zveza je namreč v drugi svetovni vojni izgubila več kot 26 milijonov ljudi. Za vsakega ameriškega vojaka je padlo kar 80 sovjetskih. Kar 95% vseh žrtev treh največjih zaveznic je bilo sovjetskih, tako da je bilo negodovanje sovjetov ob podpisu nemške kapitulacije lahko razumljivo. Podpis v Reimsu so označili le za predhodnega. Dan kasneje, 8. maja 1945, je v Berlinu ob prisotnosti sovjetskih, ameriških, britanskih in francoskih poveljnikov general feldmaršal Wilhelm Keitel, vodja vrhovnega poveljstva nemških oboroženih sil, podpisal akt brezpogojne kapitulacije. V Moskvi je bil tedaj že 9. maj, tako da se je v Sovjetski zvezi in v večini ostalih evropskih držav, ki so po vojni prostovoljno vzpostavile socialistično državno ureditev, dan zmage nad fašizmom in nacizmom. Praznoval 9. maja, v državah Zahodne Evrope in ZDA pa dan prej. Ob včerajšnjem praznovanju 52-letnice centralističnega, predvsem pa spregledanega radijskega medija, smo o pomenu in simboliki 9. maja povprašali nekaj sodelavcev aktualno politične redakcije ter drugih naključnih mimoidočih. Le kdo bi nam namreč lahko zgodovinske in aktualno politične zagate osvetlil bolje kot tisti, ki trdijo, da o teh in drugih interpretacijah političnega vedo kar se da veliko, če že ne vse. Pa za začetek prisluhnimo nekdanjemu uredniku aktualno politične redakcije Antunu Kataliniču.
Narod? Ja, meni je všeč koncept naroda.
Okay. Kaj pa narodno osvobodilni boj?
Ja, navijaš za klub.
Ja.
Ok, kdo je zmagal 9. maja 45?
Imperialisti.
Vid Bešter, urednik redakcije za kulturo in komunistične vede, bi dan zmage preimenoval v dan prekinitve sovražnosti. Bešter namreč ne verjame v partizanski narodno-osvobodilni boj. Zakaj tako meni?
Mi smo za zmago tukaj.
Čigavo.
Sovraštvo je...
Labona, ki je plavo proti toku včeraj.
Samo vi slavite, dok još možete. Izraelske varnostne sile so včeraj pozno popoldne solzivcem, šok granatami in gumijastimi naboji napadle vernike v mošeji Al-Aqsa v centru Jeruzalema in pred njo, da bi jih razgnale pred začetkom praznovanja dneva Jeruzalema. 10. maja namreč izraelska država obeležuje zasedbo vzhodnega Jeruzalema med šestdnevno vojno leta 1967. V odgovor je več sto zbranih palestincev izraelske varnostne sile obmetalo s kamni in drugimi predmeti. Iz bojazni pred dodatnim nasiljem je izraelska policija prepovedala, da bi tradicionalni judovski pohod zajel tudi tempeljski grič v starem delu mesta, ki je s tamkajšnjimi svetišči izjemnega pomena tako za jude kot muslimane. Izraelska vojska je popoldne sporočila tudi, da je bilo z območja Gaze na izraelsko ozemlje izstreljenih 7 raket. 2 od njih je prestregel sistem zračne obrambe, 3 pa so padle na naseljena območja oziroma nenaseljena območja. Izraelske oblasti so odgovorile z letalskimi napadi na Gazo. Razmere na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu so sicer vse od začetka muslimanskega postnega meseca Ramazan zelo napete. V spopadih v Jeruzalemu je bilo od petka, ko se je na zadnjih petkovih molitvah zbralo na tisoče ljudi, ranjenih več 100 palestincev. Višje sodišče v Gruziji je včeraj odredilo, da morajo pristojne oblasti iz zapora izpustiti gruzijskega opozicijskega voditelja Niko Melijo. Ta je bil zvečer izpuščen proti plačilu 9500 evrov varščine, ki jo je sodišču plačala delegacija Evropske unije v Gruziji. Slednja je izpustitev Melije, vodje največje gruzijske opozicijske stranke Združeno narodno gibanje, označila kot pomemben korak za končanje politične krize v Gruziji. Ta je državo zajela po oktobrskih parlamentarnih volitvah, za katere gruzijska opozicija trdi, da so bile prirejene. Melijo so aretirali februarja med nasilno policijsko racijo na sedežu njegove stranke. Prijeli so ga, potem ko je sodišče zanj odredilo pripor, ker ni želel plačati varščine pred zaslišanjem v zvezi z obtožbo, povezano s protivladnimi protesti leta 2019, ki naj bi jih spodbujal in vodil. Njegova aretacija je privedla do odstopa premijeja Džordžija Gaharije in zanetila množične proteste ter naletela na ostre mednarodne kritike. Parlamentarna mandatno-volilna komisija je včeraj popoldne sklenila, da naj bi Gregor Židan, ki je maja 2020 prestopil z liste SMC k socialnim demokratom, kršil zakon o poslancih. Za delo pomočnika glavnega trenerja slovenske reprezentance mladih nogometašev naj namreč ne bi imel dovoljenja delodajalca v tem primeru državnega zbora. Židan je namreč marca letos opravljal vlogo trenerja na Evropskem prvenstvu za mlade kot eden izmed trenerjev v reprezentanci do 21 let, pri čemer z nogometno zvezo Slovenije ni imel sklenjene pogodbe o zaposlitvi, pač pa je dobival zgolj dnevno nadomestilo. Predsednik komisije Ivan Hršak je za Pop TV včeraj povedal, citiramo: "Poslanci smo drugim državljanom za zgled in bi se morali držati zakonov, ki jih tudi sami sprejemamo. V tem primeru je to Gregor Židan naredil čisto narobe." Konec citata. Račune za opravljene storitve je namreč NZS izstavila prek svojega gostinskega podjetja Gregorino, kar je po oceni Hršaka narobe, saj je Židan delo opravljal kot fizična oseba. Mandatno-volilna komisija je ugotovila tudi, da trenersko delo sodi v okvir izjem splošne prepovedi dodatnih dejavnosti poslancev.